Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutu Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğv olmasından narahatdır. Rusiya müxalifəti alternativ parlament yaradıb. Əfqanistanda 3 aydan çox dəsirlikdə olan Pakistan səfiri azad edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər ətraflı. Dünən axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəzi posmazı nəticəsində Azərbaycan ordusunun bir zabiti həlak olub. 24 yaşlı leytinant Vüqar Nəcəfov ermənilərin işğalı altında olan Ağdamın Yusif Canlı və Qaraqaşlı kəndləri istiqamətindən hücumu dəf eləyərkən həlak olub. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutu Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğv olunmasından narahatdır. Qurumun bəyanatında deyilir ki, yerli monitoring təşkilatlarına qarşı iş qaldırılanda bu seçki prosesinin düzlüyünə dair narahatlıqlar doğurur. Ətraflı Kəbran Dilavərlinin xəbərində.
İnstitutun bəyanatında deyilir ki, mərkəzin 6 dəfə müraciət ərizəsi rədd olunandan sonra bu il fevralın 12-sində qeydiyyata alınıb, ancaq aprelin 29-unda Ədliyyə Nazirliyi qərarını dəyişib və seçki monitorun mərkəzinə qarşı iddia qaldırıb. İttihamlar ünvanlardakı uyğunsuzluqlar kimi kiçik texniki məsələlərlə bağlıdır. Milli Demokratiya İnstitutunun prezidenti Kenneth Walk bildirib ki, məhkəmənin hökmü demokratik seçki prosesinin qəlbindən vətəndaşların seçkiləri izləmək hüququndan vurur. O, qərar verib ki, hər zaman yerli monitoring təşkilatlarına qarşı iş qaldırılanda bu seçki prosesinin düzlüyünə dair narahatlıq doğurur. Seçki monitoring mərkəzi 2001-ci ildən bu yana Azərbaycanda 6 seçkinin monitoringini aparıb. 3 gün qabaq Ədliyyə Nazirliyinin iddiası ilə məhkəmə qurumun fəaliyyətini qanunvericiliyə zidd sayıb onun ləğvinə qərar verib.
Kəbiran Dilavərli. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andrey Serkil və Yevgeniya Jivkova Bakıya gəlir. Rəsmi görüşlər sabahdan başlayır. Mayın 21-nə dək davam eləyəcək səfər çərçivəsində həmməruzəçilər Azərbaycandakı demokratik institutların fəaliyyəti ilə tanış olacaq. Həmçinin onlar bir sıra dövlət rəsmiləri, siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə də görüşəcəklər. Azərbaycanın qərb rayonlarında tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar başa çatıb. Yoxlamalar nəticəsində işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına dair 50 mənfi hal aşkarlanıb. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən aynısı verilən məlumata görə yoxlama 10 regional tikinti şirkətində aparılıb. Yoxlama nəticəsində bu ilin 3 ay ərzində Gəncənin tikinti sektorunda 3 bədbəxt hadisənin baş verdiyi məlum olub. Bunun nəticəsində bir nəfər həlak olub, 2 hadisə üzrə isə məhkəmə tədqiqatı aparılır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Rusiya müxalifətinin lideri Qari Kasparov bugün Moskvada alternativ parlamentin, Milli Assambleyanın açılışını elib. Məqsədini isə Rusiyaya demokratiya və hüquqi quruluşunu qaytarmaq olduğunu deyib. Milli Assambleyada 500 müxalifətçinin iştirak etdiyi bildirilir. Qari Kasparov Rusiya hökumətini günahlandırıb ki, ölkədə feodal hakimiyyət yaradıb. O, bəzi müxalifət liderlərini də Assambleyaya qatılmadığına görə pisləyib. Alternativ parlamentin nizamnaməsində qeyd olunub ki, Rusiya vətəndaşlarının əsas vətəndaş və siyasi hüquqları yoxdur. Müxalifətçilər hesab edir ki, Rusiya Duması rusların marağını deyil, hökumətin mənafiyini əks etdirir. Çində baş verən zəlzələdən 5 gün keçsə də bu gün də dağıntılar altından sağ adam çıxarılıb. Sağ qalan 3 nəfərdən biri Alman turist olub. Çində zəlzələ bazar ertəsi olub. Çin hökuməti zəlzələdə ölənlərin 29 minə çatdığını bildirib, təxminən 200 min adamın isə yaralı olduğunu deyir. Rəsmilərin ölənlərin 50 minə çatacağından ehtiyatlanırlar. İraqın Mosul şəhərində 1100-ə yaxın Əl-Qaida tərəfdarı həbs olunub. Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, onlar Əl-Qaida yaraqlarına qarşı keçirilən hücum zamanı ələ keçib. Nazirliyin sözçüsü general-mayor Məhəmməd Ələskəri deyib ki, 500-dən çox həbs olunanı hökumət əvvəllər axtarırdı. Amerika komandanlığı Mosul şəhərini Əl-Qaidənin şəhərdəki son qərargah adlandırır. Bu arada isə Ağ Evin sözçüsü Nancy Pelosi Bağdada qəfil səfər eləyib. Gözlənilir ki, o həm Amerika, həm də İraq rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq. Və sonda Əfqanistanda 3 aydan çox idi İslamçı yaraqların əsirliyində olan Pakistan səfiri azad olunub. Səfir Tariq Əzuzuddin paytaxt Kabilə səfər eləyərkən yolda qaçılmışdı. Pakistanın dövlət televiziyası səfirin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyib, ancaq daha geniş məlumat verməyib. Bu saatda bu qədər Azadlıq Radiosunun xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Efirimiz isə Panorama və Qafqaz qovşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
salam. Efirdə Panorama Sesçi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov və Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin prezidenti Çingiz Dadaşovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Sağ olun.
Prezident seçkilərinə təqribən 5 ay qalıb, ancaq bu həftənin özündə də seçkiyə birbaşa və dolayı aid olan bir sıra hadisələr baş verib. Seçki məcəlləsinə düzəliş layihəsi parlament komissiyasının müzakirəsinə çıxarılıb, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda yeni qanun layihəsi də artıq deputatlara paylanılıb. Ən nəhayət paralel səs sayma aparmaq niyyətində olan seçki monitoring mərkəzi bu həftə ləğv edildi. Daha doğrusu onların qeydiyyatı etibarsız sayıldı. Əvvəlcə başlayaq seçki məcəlləsinə düzəliş layihəsindən. Əvvəlcə yada salım ki, bu layihədən bir neçə gün əvvəl də eyni adda və prezidentin imzası ilə parlamentə başqa bir qanun layihəsi daxil olmuşdu. Biz ötən həftə həmin layihədən geniş bəhs etdik. Bu yeni layihədə, köhnə layihədə belə deyək də, əks edilən bəzi məqamlar öz əksini tapmayıb. Deyək ki, seçki kampaniyasının 4 aydan 2 aya endirilməsi məsələsi. Ancaq bu layihədə də müxalifətin tənqid etdiyi bir sıra məqamlar var. Məsələn, müxalifət hesab edir ki, burada şəxsi namizədliyinin ləğvi prosesinin asanlaşdırılması, deyək ki, namizədlərin dövlət televiziyasında çıxışının dayandırılması və s. məsələlər mənfi məqamlardan da, ancaq hakimiyyət rəsmiləri də bəzi müsbət məqamlardan danışırlar. Məsələn, barmağa mürəkkəbin vurulması, exit poll məsələsi, şikayətlərə baxış prosesinin sürətlənməsi və s. məqamlarından da hakimiyyət müsbət hal kimi danışır. Bax, sizin hər birinizə əvvəlcə sualım belədir. Necə hesab edirsiniz? Bu seçki məcəlləsi, əvvəlki, daha doğrusu qüvvədə olan seçki məcəlləsi ilə müqayisədə azad və demokratik seçkilərə nə dərəcədə imkan verir? Yəni, irəliyə addımda yoxsa geriyə addımda? Çingiz bəy, əvvəlcə seçdik.
Bəli, siz burada bir düz qeyd elədiniz ki, 2 may 2008-ci il 1/149 saylı seçki məcəlləsinin layihəsi prezidentin imzası ilə parlamentə göndərilmişdi. Bu layihə 8 mayda deputatlara paylanmış və üstündən 4 gün sonra başqa bir ikinci sənəd təqdim olunmuşdu və həmin sənədin aşağısında qeyd olunmuşdu ki, seçki 2008-2. Yəni, orada birinci göndərilən layihədə 86 maddədə dəyişiklik və əlavə nəzərdə tutulmuşdursa, ikinci layihədə 75 maddədə əlavə və dəyişikliyi nəzərdə tutulur.
Biz indi ikinci layihədən danışırıq.
Burada bəzi nüanslar, yəni maddələrdə və bəndlərdə müsbət dəyişikliklər də var, mənfi dəyişikliklər də var.
Hansı daha çoxdur?
Məsəl üçün, demək olar ki, burada mənfi daha çoxdur. Xırda bir detalı mən qeyd edeyim ki, sizə prezidentin xüsusi hesabının 191-ci maddə nöqtə 1-ə uyğun olaraq 10 milyon manat artırılması bu müsbətdir. Lakin 58.5-ci maddə qeydiyyat depoziti 300 min manata çatdırılması bu mənfaldır.
Aydındır, bu sizin fikrinizdir. İlqar bəy, işləyək.
Ümumilikdə götürəndə mən heç gözləmirdim ki, bu hakimiyyət daha yaxşı seçki məcəlləsini ortalığa qoysun. Yəni, onu belə addım atmağa məcbur edən bir faktor yoxdur. Nə üçün o daha azad, daha demokratik, daha sərbəst seçkilərin keçirilməsini nəzərdə tutan bir seçki məcəlləsi ortalığa qoysun?
Bak, yeri gəlmişsən, İlqar bəy, sizdən elə onu soruşmaq istərdim. Əslində, çoxları güman edir ki, Azərbaycanda bu seçkilərdə də hakimiyyətin namizədi qələbə çalacaq. Bax, onda necə hesab edirsiniz? Azad və ədalətli seçkilərə imkan verən məcəllənin ortalığa qoyulmasına problem nədir?
Bu əminlik, siz müvəqqətidir və belə sistemlər ümumilikdə çox qeyri-sabitdir. Biz Azərbaycanda çox danışırıq sabitlik haqqında, güya ki, bizim dövlətimiz olduqca sabitdir. Amma bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, öz sabitliyi ilə daim günbəgün öyünən siyasi sistem əslində qeyri-sabitdir. Çünki siz baxın, hansı Avropa ölkəsində sabitsizlikdən danışırlar?
Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri İndes də bu yaxınlarda mətbuat konfransında
bu tipdə deyə bilər, bəli. Yəni, fikir verin ki, Avropada heç bir siyasi partiyanın rəhbəri, heç bir dövlət başçısı demir ki, bizim dövlət sabitdir. Ümumiyyətlə, bu məsələ ortalıqda yoxdur demokratik ölkələrdə. Azərbaycanda isə İlham Əliyev haçan televizora, radio çıxır, deyir ki, bizim ölkə sabitdir. Yaxşı, bu sabitliyi deməklə daim deməklə nəyin ayrı olmaq istəyir? Əslində, bu bəyanatlar İlham Əliyevin şəxsən daxilində olan qorxunu ifşa edir. O bilir ki, siyasi sistem sabit deyil. Və ona görə də bu kimi məhdudiyyətlər daim qoyulur həm söz azadlığına, həm seçki məcəlləsində, həm siyasi fəaliyyətə, indi bayaq qeyd elədiniz, toplantı azadlığına. Bu məhdudiyyətlər hamısı qoyulur, nəyə görə düşünülür ki, İlham Əliyev tərəfindən, güya bu kimi məhdudiyyətlər onun atasının yaratdığı və özünün qoruduğu sistemin sabitliyini qoruya bilər. Bu tamamilə sadəlövh fikirdir. Belə Azərbaycanda bu müşahidə olunan nisbi bu sakitlik əslində müvəqqəti xarakter daşıyır və bu seçki məcəlləsi nədir? Sonra başqa qanunvericilik nədir? Bunlar hamısı institusional əsaslarıdır demokratik keçicinin. Əgər Azərbaycanda hansısa yaxın və orta bir müddətdə real siyasi alternativ ortaya çıxacaqsa, bütün bu institusional qurumlar həmin o alternativin daha rahat qalib gəlməsinə xidmət eləyəcək. Yəni, bu baxımdan bunlar vacibdir. Və əlbəttə ki, məhz həmin alternativdən çəkinərək, qorxaraq, sabitlik sözü ilə, sabitlik şüarı ilə özünü aldadan bu siyasi rejim bu kimi məhdudiyyətləri daim qoyur və qoymaqda davam edəcək. Aydın. Söhbət ondan gedir amma ki, bu kimi məhdudiyyətlər onu xilas etməyəcək əslində.
Siz bir qədər əvvəl siz həm müsbət, həm mənfi məqamlardan danışdınız. Bax, ən çox müsbət saydığınız məqam hansıdır və ən yəni mənfi məqam hansıları dəyərləndirir?
Mən bir şeyi diqqət üzrə o müsbət saydığım məqam, məsələn, burada seçki məcəlləsinin layihəsində təklif olunan 11-ci maddənin 1.1-idir. Yəni burada seçki vaxtı və seçki ərəfəsində dövlət vəzifəsi tutan insanların, yəni ki, dövlət orqanlarında bələdiyyə vəzifəsi hüquq şəxslər seçkiyə müdaxilə eləyərsə, onlara düzdür, Cinayət Məcəlləsinin 159 və 160-161-ci maddədə bu öz əksini tapmışdı, amma seçki məcəlləsində öz əksini tapmamışdı, onlara məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Və burada müsbət bir şey də var ki, 46.1-ci maddə var, seçici siyahlarla əlaqədar, yəni əgər seçici 35 gün qalmışa qədər seçici siyahısına adı düşməmişdirsə, o 35 gündən aşağı vaxt və seçki gündə daxil olmadan rayon məhkəməsinə müraciət etməli idi və onu seçici siyahısına rayon məhkəməsinin qərarı ilə əlavə olma. Amma burada müsbət bir şey var ki, bu Mərkəz Seçki Komissiyasının təlimatında öz əksini tapacaq, Məntəqə Seçki Komissiyası həmin seçicini siyahıya yəqin ki əlavə edəcək. Burada mənfi belə bir şey də var ki, o bir yaq dediyim bəli, kimi qeydiyyat depoziti məsəl üçün mən hesab edirəm ki, Azərbaycan reallığı üçün bundan əvvəlki məcəllədə, yəni hal-hazırda qüvvədə olan məcəllədə prezidentliyə namizəd 191.1-ci maddəsinə uyğun olaraq xüsusi hesabı 1 milyon 100 min manat idi və 58.5-ci maddəyə görə qeydiyyat depoziti 33 min manat təşkil edirdi. Amma bu günləri o maddədə, iki maddədə dəyişikliyi olaraq xüsusi hesab 10 milyon manat artırılmış və qeydiyyat depoziti isə 300 min manat olmuşdu. Bu çox böyük bir rəqəmdir.
Deməli, kim imkanlı olacaqsa siyasətlə də əsasən o adamlar məşğul ola biləcək.
Bəli, burada belə bir məntiqli sual ortalığa çıxa bilər və burada ikinci bir mənfi halda odur ki, ancaq ictimai televiziya ilə necə deyərlər, təbliğat kampaniyası aparacaq və 81.11-ci bəndi əlavə olunaraq orada göstərilir ki, reklam ancaq reklam haqqında qanunvericiliklə tənzimlənəcək. Bu da reklam qanunvericilik qanununun 35.07-ci bəndinə uyğun olaraq orada 15 dəqiqə nəzərdə tutur. Bu da mənfəldir. 87.7-ci maddəyə əlavə olunub ki, təbliğat təşkilat vaxtı namizədin plakatının yapışdırılması qadağandır. Yəni ki, konkret yerlər ayrılmalıdır. Yəni ki, namizəd bir gün tutaq ki, getdi hansı bir yerəsə plakatını yapışdırıldı və o namizədin dərhal namizədli ləğv oluna bilər. Sonra 113-cü maddədə belə bir əlavə olunub ki, inzibati xətalara görə, əgər hansısa bir prosedur qaydası olarsa namizədli avtomatik ləğv oluna bilər. Siz təsəvvür ediniz ki, mən hesab edirəm ki, şəxsən bunlar mənfəldir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov və Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin prezidenti Çingiz Dadaşovdur. İlqar Gülər bəy, həftənin həm də növbəti hadisəsi kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanun layihəsi də parlamentin müzakirəsinə çıxarılıb. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Son illər Azərbaycanda müxalifət kütləvi aksiya keçirmək istəyir, ancaq şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyaya icazə verilmir. Bir qayda olaraq bildirilir ki, şəhərdə kənarda bir heybət meydanında aksiya keçirsin və bu yüzdən də kütləvi aksiyalar alınmır. İndi yeni bir qanun layihəsi meydana çıxır. O qanun layihəsində də yenə də kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yerləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayırmalıdır. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin də ayırdığı yerlər indidən məlumdur. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Yəni, yeni qanun qəbul ediləcək, ancaq yenə də o həmin məhdudiyyət qalacaq. Elə çıxmırmı?
Məhz elə çıxır. Bilirsiniz, bu məsələnin bir neçə tərəfi var. Toplaşma azadlığı çox böyük məsələdir. Birinci, onu qeyd edeyim ki, bütün ölkələrdə siyasi rəhbərlik ölkədə azad toplaşmaq hüququnun azad, sərbəst olmasından fəxr eləyir. Və fəxr elədiyinə görə, qürur duyduğuna görə bu azad toplaşmaq üçün şəhərin mərkəzi meydanlarını verir. Bu, həmin ölkədə azadlığın nə dərəcədə, nə vəziyyətdə olmasını göstərir. Tutaq ki, New York-u götürün, Washington-u götürün, London-u götürün, Paris-i götürün, bütün başqa sivil ölkələrin paytaxtlarını götürün. Ən mərkəzi meydanlarını, ən gözəl meydanlarını insanlara verirlər ki, gedin öz fikirlərinizi, öz azad, sərbəst düşüncənizi orada ifadə edin. Çünki bu ölkələrdə azadlığa hörmət edilir. Azərbaycanda isə palçıqlı bir meydanı verirlər şəhərin kənarında və deyirlər ki, gedin nə demək istəyirsiniz hökumət, dövlət haqqında, gedin orada deyin. Bu da dövlətin əslində azadlığa verdiyi qiymətdir. Sıfır. Bir tərəfdən deyirlər ki, biz azad cəmiyyət qururuq, hansısa demokratik ritorika hökm sürür hərdən bir. Digər tərəfdən isə biz görürük, reallıqda Azərbaycan hökuməti demokratik azad toplaşmaq hüququna verdiyi qiyməti. Palçıqlı meydan. Bu, deməli, bizi məhz Avropa deməli, yanaşmasından xeyli fərqli edir. Bu, davam eləyəcək. Nə qədər ki, bu insanlar azadlıqdan qorxurlar prinsipcə, nə qədər ki, onlar bu siyasi sistemin sabitliyinə inanmırlar, təməl sabitliyinə, təməldən sabitliyinə inanmırlar, bu siyasət davam edəcək.
Ancaq məsələnin digər bir tərəfi də var da, deyək ki, mən yenə də həftənin hadisəsinə qayıdıram, deyək ki, seçki monitorik mərkəzi bağlanıldı, daha doğrusu onların qeydiyyatı etibarsız sayıldı. Ancaq bu eyni zamanda bir çoxlarında qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə indidən şübhə yaradır. Bax, sizcə hakimiyyət niyə bu şübhənin yarandığının fərqində deyil? Çiniz bəy, sizə işləyək.
Mən bir şey diqqətinizə çatdırım ki, bəli, seçki monitoring mərkəzi, yəni bilirsiniz siz də ki, 2006-cı ildə sənədləri Ədliyyə Nazirliyinə onlar təqdim etmişdi və 2008-ci fevral ayında onları qeydiyyata almışlar. Çox təəssüflər olsun ki, təzədən bu qeydiyyat baş idarəsi Xətai rayon məhkəməsinə müraciət etmiş və onların qeydiyyatı ilə əlaqədar onların ləğvini tələb etmiş, onların qeydiyyatı etibarsız hesab olunması üçün. Bu da ki, bilirsiniz ki, yəqin ki, 14 may tarixində Xətai rayon məhkəməsi tərəfindən etibarsız hesab olunmuşdu. Bilirsiniz, monitoring seçki mərkəzi doğrudan da tək Azərbaycanda yox, Avropada tanınan bir təşkilatdır. Mən sizə deyim ki, bu təşkilatın
üçün... Paralel səs sayımı ilə bağlı layihə gözlənilirdi.
Bəli, onlar o layihə gözlənilirdi və mən bir şeydə diqqətinizə çatdırım ki, doğrudan da bu təşkilat böyük işlər görmüşdü Azərbaycan seçkilərində. Amma ki, çox təəssüflər olsun ki, bu reallıq da var ki, bir gün xata rayon məhkəməsi bunların qeydiyyatını ləğv eləyir etibarsız hesabı və orada göstərir ki, bunlar 8 regionda təşkilatı yaradıblar, bunlara deməyiblər və burada biz qanundan danışırıqsa, onlar 2 dəfə az olaraq xəbərdarlıq eləməli idilər. Yəni, məktub göndərməli idilər ki, siz bu prosesi eləmişsiniz, bizə niyə deməmişsiniz? Mən elə gəlir ki, bu məktub ortalıqda yoxdur.
Məhkəmədə elə bir məsələ üzə çıxmadı.
Bəli, amma mən hesab edirəm ki, monitoring seçki mərkəzi öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Buna baxmayaraq ki, qeydiyyatı var ya yox və mən onları gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Bu sizin şərhiniz, sizin fikirləriniz məsələnin hüquqi tərəfi ilə bağlı idi. Sizcə bu məsələnin siyasi tərəfi də varmı?
Bilirsiniz, hər bir məsələnin siyasi tərəfi ola bilər. Ona görə ki, bu
absurd bir variant idi ki, sən onu fevralda qeydiyyata alırsan, sonra da ki, may ayında məsələ qalxır ki, bunların qeydiyyatı ləğv olmalıdır. Sual çıxır ki, ortalığa, niyə bunu qeydiyyata alırsan, sual çıxır ki, bunu niyə ləğv edirsən, etibarsız hesab edirsən.
Bilqar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Seçkiyə 5 ay, 4 ay qalmış hansısa müşahidə qrupunun dövlət qeydiyyatı ləğv edilirsə, bu artıq siyasi hadisədir və açıq aydın burada siyasi xətt görülür. Əslində, özündən nagiman olmayan siyasi sistem hamıya imkan yaratmalıdır ki, gəlin mən təşkil elədiyim seçkini müşahidə edin. Heç kimdən çəkinməməlidir. Tutaq ki, hansısa prosedur qaydasını pozan qurum olsun, pozmayan qurum olsun, adi vətəndaş olsun, hansısa beynəlxalq qurumlar olsun. Seçki dövlət sirri deyil. Seçki tamamilə şəffaf olmalıdır. Burada gizlədiləsi bir şey yoxdur. Nə öz millətindən, nə xarici millətlərdən. Əgər sən öz hakimiyyətinin gücünə, popülarlığına inanırsansa və bu təşkilatın qeydiyyatının ləğv olunması seçkilərə 5 ay qalmış baş verir. Bu onu göstərir bir daha və mən təkrar edirəm bayaq qeyd elədiyim fikri ki, əslində Azərbaycan rəhbərliyi öz dövlətindən naqimandır, öz popülarlığına özü də inanmır. Əks təqdirdə açardı bütün imkanları, bütün müşahidəçi qruplara, bütün müşahidəçi təşkilatlara seçki məcəlləsini sərbəstləşdirərdi, toplantı azadlığını verərdi, deyərdi ki, gəlin, baxın ki, mən seçkiləri nətər sakit, sərbəst, azad formada uda bilirəm. Yəni, uda bilmir deyə, qalib gələ bilmir deyə özündən naqiman natura üzə çıxır bu prosesdən də.
Yüzər Bey, yəni, aydın, bir, bir fikirlər də var ki, hakimiyyət bir sıra güzəşlərə, bir sıra islahatlara gedəcək, ancaq seçkiyə lap az qalmış. Bu gözlənləndir mi?
Bu daim ildən ilə seçkidən seçkiyə təkrar olunan ümidlərdir. Bilmirəm, bu ümidlər haradan qidalanır, amma biz 2000-ci ilə müqayisə eləyəndə, Azərbaycanı indi 2008-də, Azərbaycan daha az azadlıq olan bir ölkədir. Ən azı həbsxanada jurnalistlər yox idi, ən azı televiziyalarda müxtəlif pluralistik verilişlər vardı. Axşam vaxtı biz yalnız bir ailə üzvlərini görmürdük televizorda, müxtəlif fikirlər səslənirdi, canlı efirdə. Yəni, hər bir baxımdan 8 il bundan öncə Azərbaycan daha azad ölkə idi. Və daim seçkidən seçkiyə, deməli, hansısa ümidlər kimdəsə yaranırdı ki, güya hansısa islahatlar olacaq, heç bir islahat yoxdur. Bu islahat vədləri hamısı unudulub və Azərbaycan tədricən Avropa perspektivi olduğu bir halda biz artıq yaxın şərq millətlərindən, dövlətlərindən birinə çevrilirik.
Aydın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar bəy, bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz qeyd edirsiniz ki, əslində hakimiyyət narahatdır ki, deyək ki, qanunvericilikdə vəziyyəti bir qədər ağırlaşdırır. Eyni zamanda deyək ki, ümumiyyətlə ölkədə azad, ədalətli seçkilər üçün vəziyyət bir qədər çətinləşdirilir. Ancaq deyək ki, 5 il, 3 il əvvəl sizə qeyd elədiniz ki, həm qanunvericilik baxımından, həm də ki, ümumiyyətlə ölkədəki şərait baxımından vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onda müxalifət də indi ilə müqayisədə daha güclü idi. Oponentlər də meydanda var idi. Bax, bunu başa düşmək olmur. Müxalifət indi sizin ekspertlərin fikirlərinə görə daha zəifdir. Ancaq vəziyyət ağırlaşdırılır.
Hakimiyyət bu müxalifətdən, hakimiyyət bu müxalifətdən qorxmur. Hakimiyyət yeni yarana biləcək alternativdən qorxur. Çünki yeni yarana biləcək alternativ qanunvericilikdə hansı imkanlar varsa, o imkanlardan 100% istifadə etməyə çalışacaq. Ona görə bu köhnələrdən qorxmurlar əslində. Bu qanunvericilik dəyişiklikləri, bu sərtləşdirmə hamısı
gələcək istiqamətdə.
Gələcəkdə Azərbaycanda yeni siyasi alternativin ortaya çıxmasına qarşısını almaq məqsədini güdür və onunla yalnız izahını və köhnə qüvvələr bu hakimiyyətə artıq heç bir təhlükə yaratmırlar və biz bu prosesin 15 illik tarixində bu özünü tamamilə sübut edib.
Aydındır. Mən Çingiz bəydən qanunvericiliyi ilə bağlı bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Məsələnin sırf texniki tərəfim. Seçkiyə artıq 5 aydan da az bir vaxt qalır, eləmi?
Bəli.
Ancaq nə seçki məcəlləsi, yəni qəbul olunmayıb, nə deyək ki, bu ölkədə
ab-hava yoxdur.
Ab-hava yoxdur, sərbəst toplaşmaq azadlığı
haqqı qanun idi.
Hələ qəbul edilməyib, bilinmir ki, bu prosesləri hansı qanunla tənzimlənəcək. Yəni demək istəyirəm, onda bu seçki üçün problem yaradacaq, yaratmayacaq. Çünki hələ qanunvericilik məsələsində proses başa çatmayacaq.
Mən sizin diqqətinizə bir şey çatdırım ki, sizin düdüzdə böyük həqiqət var. Konkret biz danışmalıyıq. Demək, 178.1-ci maddəyə görə prezident seçkiləri özünüz də bilirsiniz ki, oktyabrın 3-cü çərşənbəsi təyin olunur. Bu da 15 oktyabr 2008-də konkret. Və seçki məcəlləsinin hal-hazırda qüvvədə olan 8.1-ci maddəsinə görə 120 gün qalmış Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərəfindən start verilir. Demək olar ki, əgər indiki hal-hazır qüvvədə olan maddəni biz götürsük, təxmini bir 20 gün vaxt qalıb. Amma məndə olan məlumata görə həmin bu seçki məcəlləsinin layihəsi may ayının axırında qəbul olunacaq. Və demək olar ki, əgər orada bu ikinci variant, göndərilən variant təsdiq olunsa, deməli o 120 gün qüvvədə qalır. Lakin birinci variant, göndərilən variant təsdiq olsa, mən sizə bir şey diqqətinizə çatdırım ki, çox böyük bir biabırçılıq başlayır.
Yəni 60 gün endirilməsin.
60 gün, bəli. Burada bir incəlik var ki, mən diqqətinizə çatdırım ki, təbliğat, təşviqat 60 gündən 21 günə endirilib. Və mən bir şeylə diqqətinizə çatdırım ki, imza yığma kampaniyası bilirsiniz ki, hər bir prezidentliyə namizəd 181-ci maddə uyğun 45 min imza yığmalıdır. Plus 6750, bu 51750 imza eləyir. Bu təxmini 60 dairə seçki komissiyası aşağı həddi və mən bir şeylə diqqətinizə 10 gün bunu yığmaq qeyri-mümkündür. Ona görə ki, Azərbaycan reallığında bu biraz çətindir. Bunu ancaq yığa bilər hal-hazırdakı Azərbaycan Respublikasının prezidentinin komandası. Ona görə ki, bəzi bitərəf və müxalif partiyalara çətinlik yaradırlar. Və bir şeylə diqqətinizə çatdırım ki, həmin bu məcəllədə exit poll keçirilə bilər, amma bir şərtdən. O, akreditasiyadan keçməlidir.
Bu, Mərkəz Seçki Komissiyasında.
Bəli, bu çox mənfi haldır. Ona görə ki, exit poll keçirilən təşkilat akreditasiyadan heç bir Avropa dünya ölkələrində keçmir. Onlar acizə bir dənə qeyd edirlər ki, bizim təşkilat bu prosesi aparacaq. Ona görə ki, exit poll çöldə keçirilir.
Sonda hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Vəziyyəti necə dəyişmək olar? Azərbaycanda bax bu vəziyyətin dəyişməsi üçün nəyə ehtiyac var? İlqar bəy, buyurun.
Azərbaycanda siyasi vəziyyət yalnız bu tipli hakimiyyətə yeni siyasi alternativin ortaya çıxmaqla dəyişə bilər. Çünki hakimiyyət bu siyasətini davam edəcək. Kimsə hesab edirsə ki, bundan yaxşı ola bilər və ya vəziyyət yumşala bilər, represiyalar azala bilər, yanılır. Və bunun qarşısını yalnız xalqımız özü ala bilər. Yəni, xalq əgər bir neçə yeni siyasi qüvvələrin və siyasi liderliyin ortalığa qoyulmasına şərait yaradarsa və bu yeni qüvvələri dəstəkləyərsə, biz hansısa dəyişikliyə nail ola bilərik.
Siz beş seçdik.
Mən İlqar müəllimin dediyi əksər sözdən razıyam və bir şeydə biz diqqətimizdə saxlamalıyıq ki, bu situasiyanın Azərbaycanda aradan qalxmağın əsas 15 oktyabrda 2008-də keçiriləcək seçki öz əksini tapmalıdır. Seçki azad, demokratik, şəffaf keçirilməlidir. Kim istəyir seçilsin. Biz demirik ki, bugün kim seçilir. Bizim istəyimiz odur ki, seçki demokratik azad olsun. Kim bu seçki prosesində özün göstərir, layiqlı namizədsə, xalqın səsini qazanırsa, buyursun. Amma bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycanda tam demokratik seçki keçilsin və Azərbaycan sübut eləsin ki, bütün Avropaya və dünyaya, ona görə ki, biz Avropa Şurasının üzvüyük. Ona görə ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olmaq istəyirik. Amma əgər istəyiriksə bu olsun, bu seçkilər tam azad olmalıdır və bir şeydə diqqətinizə çatdırım ki, bizim Azərbaycan xalqının maariflənməsi bugün hər tərəfli mən götürürəm sıfır səviyyəsindədir. Birinci xalqımız maariflənməlidir. Əgər biz istəyiriksə Azərbaycanda demokratik seçki keçirilsin. Onun üçün də ki, Azərbaycanda birinci növbədə maariflənmiş aparmalıdır.
Buyurun, əlavəniz var, Səlqar bəy, buyurun.
Bəli, əlavə eləmək istəyirdim ki, bu maarifləndirməni mən necə başa düşürəm? Maarifləndirmə məhz seçkidə baş verməlidir. İnsanlara seçmək imkanı verilməlidir ki, onlar səhv edə bilsinlər. Sonra növbəti seçkidə səhvini düzəldə bilsinlər. Məhz budur maarifləndirmə. Yoxsa kitab oxumaq maarifləndirmə deyil bu baxımdan. Demokratik maariflendirmədən söhbət gedirsə, kimsə fikirləşir ki, insanlar gedib kitab oxumalı. Kitab o mütalə, o başqa, o ümumi maarifləndirmədir. Demokratik maarifləndirmə isə seçkidə səs verib, özünə hakimiyyət seçmək, seçkidə səhv eləmək, növbəti seçkidə səhvini düzəltmək, məhz bu siyasi maarifləndirmədir.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Panorama Sesçi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov və Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin prezidenti Çingiz Dadaşov idi. Qonaqlarla söhbət isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ ol, qalın.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilmişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Azərbaycan Eurovision-da nəyə güvənir?
Müsabiqədə ifa olunacaq musiqi Azərbaycan mədəniyyətində ilk rock opera janrında olan musiqidir. Təşkilatçılar bunun da Azərbaycana xal gətirəcəyinə inanır.
Ermənistan Eurovision-a ilin ən yaxşı müğənnisini göndərir.
Mənim üçün, bizim üçün vacib olan Avropada ermənilərin işini nümayiş elətdirməkdir. Bütün bu müsabiqənin mənası, qiyməti orada özümüzü, erməniləri təqdim eləməkdir.
Gürcüstan niyə Eurovision-a Rusiyada məşhur olan Diananı göndərir?
Diananı bütün Rusiyanın sevdiyini, ona hörmət etdiklərini nəzərə alsaq, Diana doğru seçimdir. Rusiyadan gələn SMS-lər onun şansını artıra bilər.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Eurovision-la danışırıq. Yarışmaya cəmi 2-3 gün qalıb. Həm də Azərbaycan ilk dəfə, axır ki, Eurovision-a qatılır. Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatılmaq ona görə yaxşıdır ki, bu müsabiqə dünyanın ən çox baxılan, ən uzun tarixi olan mahnı yarışmasıdır. Yarışmaya eyni vaxtda 100 milyondan 600 milyona qədər adam baxır. İlk dəfə Eurovision mahnı müsabiqəsi 1956-cı ildə keçirilib. O vaxt Avropa 2-ci Dünya müharibəsindən sonra özünə gəlməyə başlayırdı. Yeni yaranan Avropa Yayım İttifaqı mahnı müsabiqəsi ideyasını irəli sürür və ilk Eurovision mahnı müsabiqəsi 56-cı il mayın 24-də İsveçrədə keçirilir. O zaman pek televiziyaları yox idi. Eurovision canlı yayım sahəsində eksperiment idi. Eyni vaxtda 7 ölkənin ifaçısı canlı konsert verirdi. O vaxt iştirakçılar az olduğundan hərə 2 mahnı oxuyub. Amma indi Eurovision iştirakçılarının sayı 40-ı keçir. Ona görə də ilk dəfə olaraq bu il yarışmada 2 yarım final olacaq. Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da mayın 20-sində keçiriləcək ilk yarım finalda iştirak edirlər. Birinci dəfədir Eurovision-a qatılan azərbaycanlı ifaçılar artıq Belqraddadılar. Vüsalə Əlibəli ilə turna səfərinin reportajını dinləyək.
Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsində Azərbaycan 10 balla 2-ci yerdədir. Bu, Eurovision'un ümumi fanatları təşkilatının OGAE-nin internetlə keçirdiyi sorumcu səs verməsinin nəticəsidir. Eurovision mahnı müsabiqəsinin fanatlarının bir araya gəlməsi üçün 1984-cü ildə Finlandiyada ilk fan klubu yaradılıb. Avropanın 38 ölkəsindən 5000-dən çox azərkeşi birləşdirən bu təşkilatın Azərbaycan bölməsi isə aprelin 2-sində fəaliyyətə başlayıb. Fan klubun rəhbəri Ruslan İsmailzadə deyir ki, hazırda klubun 21 üzvü var. Klubun əsas işi il ərzində müxtəlif müsabiqələr keçirmək, digər Eurovision ölkələrinin fan klubları ilə əməkdaşlıq etmək və Azərbaycanın təbliğatını aparmaqdır. Kluba üzvlük haqqı ildə təxminən 1 manatdır.
Bizim təşkilatımızın əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, məhz bizim təşkilatımıza üzv olan azarkeşlər, fanatlar Avroviziya mahnı müsabiqəsinin həm beynəlxalq yarım finallarına, həm də eləcə də finalına səhnəyə daha yaxın yerləri, biletləri güzəşlərlə əldə edirlər və onlar səhnəyə daha yaxın yerlərdə yerləşdirilirlər.
Fan klubun nümayəndələri bu yaxınlarda Serbiyaya yola düşüb. Hazırda Azərbaycanın təmsilçiləri Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə də təşkilatçılarla birlikdə paytaxt Belqraddadılar. Azərbaycanın ilk dəfə qatıldığı Eurovision mahnı müsabiqəsi haqqında ictimaiyyətdə fikirlər birmənalı deyil. Kimi bu prosesi siyasətlə əlaqələndirir, kimi də buna sənətçilərin yarışı kimi baxır. Gənc politoloq Faris Hüseynzadə hesab edir ki, Eurovision Azərbaycan üçün gözəl imkandır. Onun fikrincə bu təkcə musiqi yarışması deyil, həm də siyasətdir və Azərbaycan bu vasitədən yararlanıb dünyaya öz ismarışını göndərə bilər.
Eurovision'a milyonlarla insan baxır və orada Azərbaycanın nümayəndəsinin çıxış etməsi, Azərbaycanın belə böyük forumda, böyük bir tədbirdə uğura əldə etməsi bu özü bir ölkə üçün reklamdır. Eurovision'ı siyasət kimi görürəm və fikirləşirəm ki, bu bizim siyasi maraqların dedik, Avropada təbliğ etmək üçün çox gözəl bir imkandır. Misal üçün hələ hətta Azərbaycanın bayrağı oradan qalxması və yaxud əgər Dağlı Qarabağdan olan bir mahnı oxunarsa gələcəkdə və Dağlı Qarabağdan olan bir nümayəndə olarsa, bu özü də bir reklamdır, təbliğatdır, mesajdır.
Politoloq Eurovision'ı siyasi maraqlarla əlaqələndirsə də, burada ifaçıların qələbəsinin heç bir geosiyasi məqsədlərlə bağlılığı olmadığını da deyir. O düşünür ki, Azərbaycan ifaçıları yaxşı çıxış etsə, Avropa onları dəstəkləyəcək. Bütün bu söz söhbətə görə də bu ilki Eurovision'da siyasi və coğrafi amillərə görə səs vermənin qarşısı alınıb. Müsabiqədə 2 yarım final olacaq. Azərbaycan düşdüyü yarım finalda özündən başqa yalnız 18 ölkəyə səs verə bilər. Bu müsabiqənin təşkilatçılarından olan İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin əməkdaşı Eurovision müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Leyla Əliyeva deyir ki, dəyişikliklərə səbəb həm iştirakçı ölkələrin sayının çox olmasıdır, həm də
bu zaman onlar hər hansı bir siyasi coğrafi səs vermənin qarşısını alıblar. Hətta bizlə Türkiyədə aralanmış birbirimizdən. Yəni biz mayın 22-si, Türkiyə mayın 22-sidir. Baxmayaraq ki, bizlə eyni vaxtda var bizlə yəni yaxın ölkələr, yəni Gürcüstan var, Ermənistan var. Siyasi baş verir, biz həm də ona görə ki, ölkələrin bir-birinə münasibəti burada açıq aydın şəkildə görünür. Bizim ora məhz bu ildən qatılmağımız yalnız və yalnız ictimai televiziyanın üzvlüyü ilə bağlıdır. Burada heç bir siyasi rəqabət falan heç nə yoxdur.
Paytaxt sakinləri ilə söhbətdən məlum olur ki, onlar Eurovision mahnı müsabiqəsini və Azərbaycan müğənnilərinin hazırlıq mərhələsini diqqətlə izləyir. Gözləntilər isə müxtəlifdir.
Onluğa düşsələr böyük şeydir. Mən hər halda gözləyirəm ki, ilk onluğa girəcək.
Çox da ümid bəsləmirəm. Eurovision'da mənimlə gəlir siyasət də var, ardısa. Yəqin ki, üstünlüyə siyasiyyəti verəcəklər.
Çoxdan lazımdır, Azərbaycan Eurovision'a getmək lazım idi onu. Respublikamızın adı hər halda hallanır ki, belə bir respublika da var, Azərbaycan Respublikası var. Belə bir xalq, belə bir millət də var.
İştirakçılardan
nə gözləyirsiniz? Sizcə qələbə? İştirakçılardan indi mən arzu edirəm, qələbə arzu edirəm. İndi görək özdə onların özlərinə nasıl baxır.
Eurovision'un Azərbaycanlı izləyicilərinin bir çoxu iştirakçıların mahnı seçimindən narazılığını bildirir.
Ki olan gecə mən onları yaxşı tanımıram. Hazırlıqlarından da elə xəbərim yoxdur. Ümumiyyətlə musiqinin özündən narazıyam. Aqressiv, qulaq batırıcı bir musiqi. Mahnı özü məncə uğursuz seçilib. Ona görə ki, əgər diqqət eləsəz, Eurovision'da qalib olmuş mahnılar elə mahnılardır ki, onları sonradan sadə insanlar zümzümə eləyə bilirlər. Ancaq bu mahnı çox bir mürəkkəb bir mahnıdır. Bir. İkinci mövzu elə bir mövzu seçilib ki, mələk və şeytan. O mövzu çox artıq belə deyək, çeynənmiş mövzudur.
Leyla Əliyeva Azərbaycan tamaşaçısında yaranan bu qənaətlə razılaşmır. Deyir ki, əksinə bu mahnında heç bir aqressiya yoxdur. Mahnı göstərir ki, biz yalnız xeyir qüvvə lərin tərəfdarıyıq, sülhün tərəfdarıyıq. Bizim muğamımız hətta iblisi belə mələyə çevirmək iqtidarındadır. Müsabiqə vaxtı Azərbaycan adından xalları bəyan edən İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin nümayəndəsi Leyla Əliyeva olacaq. O bildirir ki, təşkilatçıların ən az gözlədiyi onluq, ən çox gözlədiyi isə üçlükdür. Azərbaycanın birinci yer tutmasını isə utopik arzu adlandırır. Çünki
indi kimi olmuyor ki, birinci dəfədən ölkə gəlsin və birinci yer tutsun. Bu qeyri-mümkün bir şeydir. Əgər biz bunu etsək, bu bizsiz utopiya olacaqdır. Yəni bu dəhşətli bir şey olacaq.
Leyla Əliyeva Azərbaycan rəqib gördüyü ölkələri də sadaladı.
Məsələn, Ukraynadan Anya Lorak çıxacaqdı bu il. Çox gözəl bir xanımdır. Gözəl xarici görünüş, parlaq səs imkanları və Kirkorovun musiqisi. Bu üç faktor birlikdə böyük uğur qazana bilər. Digər rəqibimiz mən Dima Bilanı görürəm. Dima Bilanın çox qəşəng mahnısı var. Həmçinin Dima Bilan bir də o faktorla güclüdür ki, artıq ikinci dəfədir çıxış edir o. Yəni Avropa onu tanıyır. Mor və Ötesi qrupu haqqında onu deyə bilərəm ki, mahnı qəşəng mahnıdır. Çox qəşəng klip alınır, çox orijinal bir klip alınır. Onlar bizi rəqib görməsələr də özlərinə düşünürəm ki, o da rəqib ola bilər.
Müsabiqədə ifa olunacaq musiqi Azərbaycan mədəniyyətində ilk rok opera janrında olan musiqidir. Təşkilatçılar bunun da Azərbaycana xal gətirəcəyinə inanır. Eurovision 2008 yarışması may ayının 22-sində Serbiyada keçiriləcək. Müsabiqənin Azərbaycanda yayımını İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti həyata keçirir. Müsabiqəyə qədər Azərbaycan təmsilçilərinin Avropanın 11-ə yaxın ölkəsində konsertləri təşkil olunub. Bu ölkələr sırasında Finlandiya, Ukrayna, Türkiyə, Andorra, Malta, Sloveniya, Moldova, Latviya, Yunanistan və Gürcüstan da daxildir.
Bu, Bakıdan Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajıydı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda da, Ermənistanda da Eurovision-a göndərilən ifaçıları tamaşaçılar özləri seçib. Müsabiqədə Azərbaycanı təmsil edəcək Elnur Hüseynovu çox az adam tanıyır. Amma Ermənistandan gedən Surişo keçən il ölkəsinin ən yaxşı müğənnisi adını alıb. Ermənistan Eurovision'da üçüncü dəfədir çıxış eləyir və hesab edirlər ki, əsas qalib gəlmək yox, elə çıxış eləməkdir. Çünki müsabiqə Ermənistanın özünü göstərməsi üçün vasitədir. Bu il Eurovision'da çıxış eləyəcək erməni ifaçının geyimindən tutmuş səhnələşdirməyə qədər hər şeyin müəllifi ermənidir. Ermənistanın Eurovision'a hazırlığından Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış eləyəcək. Əvvəl bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Erməni ifaçı Sirişo Eurovision 2008-ə bu mahnı ilə çıxacaq. Kele kele, yəni gəl gəl adlanan mahnı erməni tamaşaçıların göndərdiyi SMS-lər əsasında seçilib. Mahnının ifaçısı 21 yaşlı Sirişo keçən il Ermənistanda ilin ən yaxşı müğənnisi adını alıb. Erməni nümayəndə heyəti Belqrada bu həftə yola düşüb, çünki konkursun əsas məşqləri başlayıb. Püşkəsmanın nəticələrinə görə ilk yarım finalda erməni ifaçı Sirişo 14-cü nömrə altında çıxış eləyəcək. Eurovision 2008-in birinci yarım finalı mayın 20-sində olacaq və Sirişo həmin yarışmada yer tutsa finala çıxa biləcək. Final isə mayın 24-ünə təyin olunub.
May 24-sin Yezra Pakic Pulin Masnak Tselu Hamar.
Səfərdən əvvəl erməni nümayəndə heyəti bildirib ki, Eurovision onlar üçün müsabiqə yox, böyük şoudur. Sirişo deyir ki, Eurovision-da iştirak eləmək özü onun üçün artıq qələbədir.
Qarəvə
Bu müsabiqədə əsas qələbə iştirakdır. İştirakçılar artıq qalibdirlər. Onları seçib göndərirlər yarışa. Biz ora belə əhval ruhiyyə ilə gedirik. Yəqin ona görə rəqabət hissi elə güclü deyil. Yekçihu Kartika Kisumenev, Ermənistan İctimai Televiziyasının prodüseri Qraş Keşişyan müğənni Sirişo ilə razıdır. Metsdə proce.
Qalib birdi, qalanları bərabərdi. Qalib ona görədir ki, ilin mahnısı və müsabiqənin gələn dəfə keçiriləcəyi ölkə seçilsin. Mənim üçün Eurovision dərsdir. Çox şey öyrənə biləcəyimiz böyük məktəbdir.
Yerki Barayra Gürələ Silüşon.
Kelə-kelə, yəni gəl-gəl mahnısının sözlərini ifaçı özü yazıb. Musiqi isə bəstəkar Arutyun Ter Avakimyanındır.
Musiqinin də, aranjumanın da, hətta başlığın da müəllifi mənəm. Yalnız son mix, son variant Rusiyada hazırlanıb. Mən orada olmamışam. Bəzi şeylər mənim xoşuma heç gəlmir də. Amma məncə tamaşaçılar, dinləyicilər üçün normal olacaq. Onlar mahnını bəyənəcəklər.
Bəstəkar Arutyun Ter Avakimyan müəllif kimi Sirişonun ifasından razıdır.
Sirişonun ifasını normal hesab eləyirəm. Bu Sirişo üçün fərqli üslubdur. Özü də deyir ki, mahnı əvvəl oxuduğu mahnılardan fərqlənir. Bu üslub onun üçün yenidir. Amma o mahnını yaxşı oxuyur. Mən razıyam. Xüsusilə də mahnının əvvəli. Əvvəlinin erməni dilində olmasını Sirişo özü təklif elədi və çox yaxşı alındı.
Sirişo üçün səhnə paltarını erməni modelyer Arivik Simanyan tikib. Eurovision xalqın tək ifa rəqs mədəniyyətini yox, ümumiyyətlə mədəni səviyyəsini göstərmək üçün bir bəhanədir. İfaçı Sirişo belə deyir. Niyə kavalidən və ya bir başqasından geyinmirəm? Ona görə ki, mənim üçün, bizim üçün vacib olan Avropada ermənilərin işini nümayiş elətdirməkdir. Biz bilirik ki, çox vacib müsabiqəyə hazırlaşırıq. Amma bütün bu müsabiqənin mənası, qiyməti orada özümüzü, erməniləri təqdim eləməkdir. Səhnələşdirmənin də müəllifi ermənidir. Street Jazz Balet Truppasının xoreografı Sergey Mandrik. Sergey Mandrik həm də Rusiyanın məşhur musiqi layihəsi Fabrika Zvyozla əməkdaşlıq edir. Amma xoreograf Eurovision-a hazırlıqları ilə bağlı detalları açıqlamadı. Erməni nümayəndə heyətinin koordinatoru Diana Natsakyan çox parlaq və unudulmaz şov vəd eləyir. Əvvəlki iki şovumuzda konkret ideya var idi. Bu ildə mahnı məhəbbət haqqındadır və bu ildə konkret ideyası olan maraqlı tərtibat olacaq. Detallardan danışmaq istəmirəm, amma inanın ki, şovdan ləzzət alacaqsınız. Eurovision mahnı müsabiqəsində doğrudan da şovunun səhnələşdirmənin rolu böyükdür. Bəstəkar Arutyun Ter Avakimyan ifaçı Sirişonun şansını qiymətləndirəndə belə dedi.
Sirişonun şansı, hər şey şovdan asılıdır. Şov alınsa, əminəm ki, ermənilər bu müsabiqədə yaxşı yer tutacaqlar.
Sirişo Böyük Britaniya, Niderland, Belçika, Fransa, Almaniya, Çexiya, İspaniya və başqa Avropa ölkələrində olub. Yerlilər və erməni diasporaları qarşısında canlı konsertlərlə çıxış eləyib. Hətta təzə bir mahnı yazıb, Rumıniyadan olan rəqibinə hədiyyə eləyib. Mən bir mahnı yazmışam, Rumıniyadan olan iştirakçıya vermişəm. Əsl musiqi elə belə yaranır, heç nəyi dəyişə bilmirsən. Əlavə eləmək imkanı olmur, əsl musiqi belə doğulur və çox qiymətli, xoş olur. Sirişonun qruppasında vokalçılar Razmik Amyan və Tigran Petrasyan da olacaq. Ermənistanı 2006 və 2007-ci illərdə təmsil edən Andrey və Ayko da yaşıl otaqda. İfaçının yanında olacaqlar. Hər iki ifaçı Eurovision-da 8-ci yeri tutub. Ermənistanın bayrağı bu ilki Eurovision müsabiqəsində neçənci yerdə olacaq? Erməni nümayəndə heyətinin bütün üzvləri yerin əhəmiyyətli olmadığını deyirlər. Əsas müsabiqəyə qatılmaq Ermənistanı mümkün qədər yaxşı təmsil eləməkdir. Belqradda uçan heyətin şüarı belədir. Prodüser Qraş Keşişyan.
Rəqəm bizim üçün çox vacib faktordursa, maniyyələr aşmağa çalışacaq. Amma məncə Eurovision-da əsas vəzifə ölkəni layiqincə təmsil eləməkdir.
Yer filan vacib deyil, vacib olan mahnının bəyənilməsidir. Biz artıq qələbə qazanmışıq. Avropalılar erməni mahnısını oxuyur. Kələ-kələ deyirlər.
İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajıydı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan Eurovision'da ikinci dəfədir çıxış edir və bu yarışmada maraqlı mənzərə yarana bilər. Moskva ilə Tiflisin münasibətləri nə qədər gərgin olsa da, gürcü iştirakçı deyəsən ən çox səsi Rusiyadan toplayacaq. Gürcülər müsabiqəyə Rusiyada məşhur olan müğənni Diana Gurskayanı göndərmək qərarına gəliblər və bu seçimi tək müsiflər heyəti yox, həm də tamaşaçılar edib. Əsraflı Tiflisdən Nikol Ergadze danışıb. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış edir.
Sakartolo Eurovizyası bir ola çarşan çarşıdır.
Bu, keçən il Eurovision mahnı müsahibəsində səslənən gürcü mahnısıdır. Gürcüstan Eurovision'da ilk dəfə keçən il iştirak edib. Helsingidə keçirilən müsahibədə Sofo Xalvaşi My Story, mənim heç ayım adlı mahnı ilə finala çıxıb. 12-ci yer tutmuşdu. Gürcüstanda Xalvaşinin çıxışını tənqid edənlər də çox oldu. Bəzilər deyirdilər ki, müsahibədə ilk dəfə iştirak edən ölkə üçün finala çıxmaq böyük işdir. Bəziləri daha yaxşı yer tutmaq olardı, dedilər. Musiqisi Vaho Babunaşvili keçən il Gürcüstanda Eurovision layihəsinin direktoru idi. Babunaşvilinin fikrincə Xalvaşinin çıxışı çox uğurlu idi və doğrudan da daha yüksək yerə layiq idi.
Bu tək mənim fikrim deyil. Keçən il Eurovision'ın BBC-yə çıxartdığı beşlikdə birinci yeri gürcü ifaçı tutdu. Bu böyük nailiyyət idi. Həm musiqi maraqlı idi, həm də təzə idi. Təqdimata gələndə orada çox iş görülmüşdü. Biz birinci dəfə idi çıxış edirdik.
Martas Kartoli kritikosa
bizim. Əslində tənqidçilərin çoxu Sofo Xalvaşinin çıxışına irad tutmadı. Tənqid olunan xoreoqrafik tərtibat idi. Çoxları isə bilirdi ki, Sofonun ifasını müşahidə edən rəqs mahnıya uyğun gəlmədi. Yəni milli gürcü rəqsi müasir elektron kompozisiya ilə heç uyğunlaşmırdı. Rəqsin tənqidçilərindən biri də jurnalist Laşa Qabuniyadır.
Şorisa jurnalisti Laşa Qabuniyadır.
Əlbəttə, Safo özü istedadlıdır, amma səhnədəki mühit, orada baş verənlərin hamısı artıq idi. Oradakı qılınc oynatmalar, bunlar hamısı mahnının təsirini azaldırdı. Əlbəttə, qılınc Avropanı təəccübləndirdi, amma Safo çıxıb Björk üslubunda mahnı oxumağa başlayanda və bu vaxt arxada kimsə qılınc oynadanda, məncə tamaşaçılar çox çətin vəziyyətə düşmüşdülər.
Keçən il Gürcüstanda Eurovision'a getmək üçün Sofo Xalvaşiyə alternativ yox idi. Amma bu il seçim imkanı geniş oldu. Seçim prosesində 12 qrup və ifası iştirak elədi, qalibi tamaşaçılar seçdilər. Gürcü mətbuatı Diana Gurskayanın əvəz olmazlığından danışırdı. Gurskaya Rusiyada məşhur olan çor müğənnidir. Amma onun rəqibləri də güclüydülər. İkinci namizəd İrakli Pritskavala da Rusiyada populyardır. Salamı Qasviyaninin də fanatları çox idi. Onu ən yaxşı pop vokalçısı adlandıranlar var. Sonda haqqında mətbuatda çox danışılan Diana Gurskaya qalib gəldi. Tamaşaçıların 40% ona səs verdi. Mayın 20-sində keçiriləcək ilk yarım finalda Gurskaya Peace Will Come, Sülh Gələcək kompozisiyası ilə çıxış eləyəcək.
Eurovision konkursu bir oldu. İşi yazılıbs kompozisiyası Peace Will Come. Kartuma presa mumqərlis qamırcıba ara irtiqar oynadmı yox.
Amma gözü mətbuatı Qutskayanın qələbəsini bir mənalı qarşılamadı. Çoxları isə bilirlər ki, Diana'dan daha yaxşı oxuyanlar var. Amma demək olar ki, hamı razılaşır ki, siyasi baxımdan Diana daha doğru seçimdir. Eurovision müsahibəsinin qalibini iştirakçıların ölkələri seçir. Amma onların öz ölkələrinin təmsilçilərinə səs vermək haqqı yoxdur. Diana Qutskaya isə Rusiyada məşhurdur. Ona görə də onun ifası Rusiyadan əlavə çoxlu səs yığa bilər. Jurnalist Laşa Qabuniya.
Asapikrov jurnalisti Laşa Qabuniyac.
Diana'nın bütün Rusiyanın sevdiğini, ona hörmət etdiklərini nəzərə alsaq, Diana doğru seçimdir. Rusiyadan gələn SMS-lər onun şansını artıra bilər. Musiqi tərəfinə gəlincə, Diana'nın çox güclü səsi var, amma mən ona çox qulaq asan deyiləm.
استعدادات میشن سنلی هرگاه.
Levandel Eurovision yine konkursa bizden gansıqlıdır.
Bu il Eurovision həmşəkindən fərqli formada keçiriləcək. Keçən il Helsinki-də Eurovision-ə gedən iştirakçıların sayı rekordu keçib. 43 nəfər olub. Ona görə də bu ilki festivalda 2 yarım final olacaq. Gürcüstanda Diana'nın heç olmasa finala keçəcəyinə inanırlar. Amma Eurovision mahnı müsahibəsində hansısa yeri tutmağın əhəmiyyəti varmı? Musiqisi Vaho Babunashvili hesab bilir ki, yer tutmaq sus hadisə deyil.
Xoşum xoşum musiqaları tutmaq hazır istəməyiniz.
Bu təbliğat üçün vacibdir. Gürcüstan üçün ən vacib olan elə təbliğatdır. Orada mahnı ifa etmək iştirakçılar üçün xeyirli ola bilər. Əlaqə yarada, müqavilə bağlaya bilərlər.
Vaxosasız bəvri izləyəribsin.
Çoxları Vaxo ilə razıdır. Deyilənə görə Eurovision mahnı müsahibəsində əsas mahnının keyfiyyəti deyil. Vacib olan güclü diaspor və yaxşı səhnə tərtibatıdır. Eurovision elə bir şoudur ki, onu eyni vaxtda 600 milyon tamaşaçı izləyir. Mayın 20-sində güclülər hamısı Diana Kurskaya səs verəcəklər ki, onu finala çıxara bilsinlər.
Eurovision Pinaur etapsı Çestlos Kamuslu.
Gürcüstandan Niko Nergadze'nin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq.